galabuna xanna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2023-kana waa 23, waxaad naga dhageysanaysaan boojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhagax dhigay wajiga saddexaad ee dhismaha garoonka magaalada Boosaaso.
Waxaan rajaynaynaa mashruuca saddexaad inuu wajigiisa wax badan ka bedeli doono madaarkan oo ah inuu samayn doono terminaal aad u qurux badan oo casri ah, hoteello, meela lagu shiro, meelihii kaargooga laga dhoofin lahaa, meelihii lagu qaboojin lahaa.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii ilayska VOA oo toddobaadkan ku saabsan dagaalada lagula jiro Al-Shabaab.
Dagaaladu dhowr nooc ayuu qaybsamaa. Dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladda Soomaaliya ayaa ku cambaareysay Sweden in ay xagjiriin dalkeeda ku sugan u ogolaatay in ay nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka Kariimka ku gubaan dibadbax ka dhacay magaalada Stockholm. Dibadbaxa oo sabtidii ka dhacay bannaanka safaaradda Turkiga ee caasimadda Sweden ayaa waxaa hogaaminayay Rasim Bauldan oo u dhashay dalka Denmark balse sidoo kale haysta dhalashada Sweden, kaas oo ah nin Islaamka iyo soo galootiga naceeb. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay. Waxa ay ku tiray Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay si xoogan u cambaareynaysaa in mas-uuliyiinta Sweden ay u ogolaadeen nin xag jir ah in uu nuqul ka mid ah Qur'aanka Kariimka ku horgubo safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm sabtidii, taas oo ka dhigan xadgudub cad oo ka dhana xurmada diinta iyo kicinta dareenka muslimiinta caalamka oo dhan. Dowladda Soomaaliya ayaa qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in ogolaanshiyaha ficilkan naceebka ah uu aflagaado ku yahay xurmada iyo qiyamka Islaamka islamarkaana aan la aqbali karin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa sheegtay in ay xaqiijinayso mowqifka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan muhiimadda ay leedahay faafinta qiyamka wada hadalka, dulqaadka iyo wada noolaanshiyaha iyo diidmada naceebka iyo rabshadaha. Xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa waxay ku sugan tahay dalka Zambia lugtii labaad ee safarkeeda Afrika. Booqashadan ay ujeeddadeedu tahay horumarinta maalgashiga Mareykanka iyo xiriirka inta ay ku sugan tahay magaalada caasimadda ah, caasimad u muuqata in ay ku badan tahay lacagta dalka Shiinaha. Soo booqashada ama dadka soo booqda Lusaka ee imaanaya xagagada caalamiga ah ee Kenneth Kaunda ee la cusboonaysiiyey waxa ay arkayaan xarun la ballaariyay sanadkii 2015 oo ay Shiinuhu maalgelinayaan, laakiin kobaca uu dalku soo maray waxa uu la yimid culays dayn ah oo weyn. Zambiya waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee Afrika ee xilliga xanuunkii safmareenka ahaa ee ku fashilantay inay ku guuldareysatay inay bixiso 24.5 milyan oo damaanada bishii Noveembar ee sanadkii 2020. Wadahadallada ku saabsan sida wax looga qabanayo culayska deynta ayaa socda. Raisul Wasaaraha dalka Poland ayaa isniinta waxa uu sheegay in Poland ay dhisayso isbahaysi wadamo diyaar u ah in ay taangiyada Jarmalka u diraan dalka Ukraine xitaa haddii Jarmalka aanu siinin ogolaansho rasmi ah wareejinta noocaas ah. Waxa uu sheegay saxafiyiinta in Poland ay weydiisan doonto ogolaanshaha Jarmalka laakiin weydiisashada ogolaanshaha Jarmalka ay tahay muhiimad labaad. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa waxa uu u sheegay telefishinka Faransiiska liraahda LCI Axadii in haddii Poland ay codsan lahayd ogolaanshiyo ay ugu dirto taangiyada liraahdo Leopard No. 2 ee dalka Ukraine in aanay hor istaagi doonin. Ukraine ayaa muddo dheer waxay raadinaysay taangiyo culus oo ay kula dagaalanto ciidamada Ruushka oo adeegsanaya taangiyo casri ah oo ka badan kuwa ku jira hubka Ukraine. Wasiirka difaaca Ukraine ayaa waxa uu toddobaadkii hore u sheegay laanta afka Ukraine ee VOA in ciidamada Ukraine ay Poland ka bilaabi doonaan tababar ku saabsan adeegsiga taangiyada Leopard 2. kale hayaan galab wanaagsan hawada idin kale nahay meel kasta oo naga maqleysaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa dhagax dhigay wajiga saddexaad ee dhismaha garoonka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wajigan ayaa waxa uu ka kooban yahay dhismaha terminal cusub, qaybta xamuulka iyo sidoo kale qaybta hagista diyaaradaha, qaybta dabdamiska iyo hotel casri ah. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac.
Munaasabada daahfurka dhameystirka wajiga labaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyo dhagaxdhiga wajiga saddexaad ee garoonka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, Isimo iyo Waxgarad ayaa ka dhacday gudaha garoonka. Waxaana madaxweynaha Puntland oo ka hadlayay munaasabadan uu sheegay in ballaarinta garoonka ay wax badan ka bedeli doonto bilicda iyo habsami u socodka garoonka.
Waxaan rajaynaynaa mashruuca saddexaad inuu wajigiisa wax badan ka bedeli doono madaarkan oo ah inuu samayn doono terminal aad u qurux badan oo casri ah, hoteello, meelaha lagu shiro, meelihii kaargooga laga dhoofin lahaa, meelihii lagu qaboojin lahaa. Waxyaabahaas marar badan baa la sheegi jiray, dadku hadda u malayn jireen, laakiin hadda waxaan u malaynaynaa wixii aan sheegno hadda uma qaadanayaan iyo kambayn oo xaqiiqad dhici doonta haddii ilaahayno qorshaheedana la saxiixay. Qaarkeedna ay bilowdeen dhagaxdhigii iyadoo waxaa la sameeyey shaqadii hoteelka uu socdo. Arrimaha kale oo dhanna way fulayaan, waa mahadsan.
Wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland Ilyas Cismaan Lugwatoor ayaa VOA u sharaxay qaybaha ay ka kooban tahay shaqada garoonka laga qabtay.
Maanta waxaynu xadhigga ka jarray faceki labaad ee airportka, waxaanu dhagax dhignay faceki saddexaad. Faceki wuxuu ka kooban yahay runway 8 km, safety area-da diyaaradda oo haddii diyaaraddu baxdo oo 300, taxiway 150, hangar dhinacna 70 mitir, dhinacna waa 60, korkana waa 80, bensinkii oo 4 km, waddo airportka soo gasha oo ah 2 km oo geladiya 2 km, bixida parkinga diyaaradaha oo 300 dhinaca iyo 250 dhinaca. Waxaa kaloo weheliya nalkii habeenkii oo diyaaraduhu ay habeenkii gudaan ku degayaan. Waxaa kaloo weheliya waxaa la keenay 2 dabdamis cusub gaariga filoomiga diyaaradaha soo haya oo diyaaradaha horka markii diyaarad soo degayaan. Operationkii heliga soo loo isticmaalayo iyo ambulance.
Waxaa xigi doona?
Walaal, waxaa Faadume Yasiin xigi doona terminal aad u weyn oo qurux badan oo airport kan u qalma, oo ah airport passenger-ka oo isugu jira qaybti dhoof arrivalka iyo qaybti departure-ka iyo VIP iyo business class-kii oo dadka dunida dabaarta ee airport-ka business class bay leeyihiin. Waxaa kaloo weheliyaa terminal cargo-ga isugu jira qaybtii qaboojiyaha adag culus lahayd iyo qaybtii darayga ahayd. Waxaa ku xiga fire station-kii, waxaa ku xiga tower airport-kan hagi kara maadaama airport-kan airport weyn uu noqday, intaa iyo hotel 5-star oo Novotel Hotel.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in garoonku uu shaqayn doono habeenkii iyo maalintii maadaama ballaarin lagu sameeyay.
erborka habeen iyo maalin baa shaqaynaya labada bilood u dambeeyayna runtii dahabeenna badan waa la degayay laakiin inta terminalku imaan doono passenger habeenkii wixii cargo iyo inta badan habeenkii way shaqayn doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa September marka uu dhamaado terminalku inuu habeen iyo maalin la degi karo passenger
qaar ka mid ah ganacsatada iyo waxgaradkii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay balaarinta garoonka lagu sameeyay iyo dhagaxdhiga mashaariicda cusub
ay waxa weeye muxtar maxamuud istimaar dareenkaygu maanta aad buu fiican yahay boqolkiiba boqol waxaan ku faraxsannahay horumarka noo soo kordhay oo faa'iidada noo leh dhinaca eraboorka iyo dhinaca dekedda iyo dhinaca horumarka wadooyinka iyo horumarada kaleeto inta waa ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay
waxaad tahay ganacsatada ka mid tahay marka maxaad isleedahay ballaarinta eraboorku way kusoo kordhinaysaa ganacsiga
waxtar weyn bay noo soo kordhinaysaa waxyaaba badan oo ma taqaana aanu meelo kale waada jirray toos bay noogu imaanayaan ama cumaan ama berbera ama dubay meelaha markaan aada jiray hadda toos waxay noogu imaanayaan aad baan ugu faraxsanahay
magacaygu waa nabadoon cabaas cabdi faarax oo ka mid ah nabadoonada gobolka bari aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay horumarka maanta reer puntland gaar ahaan reer boosaaso ay tiigsanayaan ama marayaan horumarka garoonka kad oo beri la furayo mashaariicda kale oo dowladdu ay hirgelinayso aada u badan aad baan ugu faraxsanahay waana waxaan wax badan sugaynay
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Mahadsanid Fadumo Hibe Maxamed Dirir waa gabar ku nool magaalada Hargeysa oo horey u curisay barnaamij waxbarasho oo hooyooyinka danyarta ah ee suuqyada Hargeysa ku ganacsada ay ku barto qoraalka Soomaaliga iyo xisaabta todobaadkan waxaa barnaamijkaas ka qalinjibiyay boqol dumar ah oo ay waxbartay Hibe Maxamed Dirir qadar maxamed cakuleh ayaa waxa uu kala sheekaystay hiba sababta ku dhalisay fikirkan
tan iyo intii tiknoolojiga casriga ah laga faa'iidaystay isla markaana uu soo gaadhay dhulka soomaalida waxa uu la yimid faa'iido iyo khasaare tusaale ahaan haddii aynu daymoonno dhinaca faa'iidada waxa uu keenay in noloshu ay sidii hore ka fududaato adeegyo kala duwan oo wakhti badan iyo safaro dhaadheer loo geli jirayna si fudud lagu helo amaba halka qofku uu joogo uu adeegaasi ku soo gaadho laakiin shay kasta oo soo kordha ayaa sidiisaba waxa uu leeyahay horumar iyo dib u dhac ama khasaare iyo faa'iido dhinaca madow ee tiknoolojiyadda ayaa waxaa ka mid ah in uu la yimid khasaare tusaale ahaana dadkan waxna qorin waxna aan akhriin waxa dhibaato ay ka mutaan isticmaalka telefoonada gacanta gaar ahaana tan iyo intii ay soo baxday isticmaalka lacagta telefoonka gacanta laga isticmaalo ee shirkadaha isgaarsiintu ay ka hirgeliyeen Somaliland Hibe Maxamed Dirir waa gabadh dhalinyar ah oo magaalada Hargeysa ku nool barnaamijka VOA hore ayaa gabadhan iyada oo ku hawlan hooyooyin ay barayso akhriska af Soomaaliga iyo xisaabta aasaasiga ay ugu dhageysateen laakiin sheekada haddaan idin haya xiisaha leh ayaa ah in toddobaadkan boqol hooyo oo qalinjabiyey kuwii ay waxbarteyna ah ay la damaashaadeen oo magaalada Hargeysa munaasabad loogu sameeyey Hibo ayaa iga warantay ugu horeyn
mahadsanid Khadar Cakule magacaygu waa Hibe Maxamed Dirir 20 January 2023 waxaanu xalfad qalinjibin iyo dhiirigelin baanu sameynay boqol hooyo oo ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa kuwaasi oo bartay akhris qoraalka afka Soomaaliga iyo xisaabta labo sano ka horay ahayd markii aan bilaabay barnaamijka aan ugu magac daray Hibo iyo Haween Hibo waa magacaygii Haweenna waa hooyooyinkii aan caawinayay ee aan wax ugu dhigayay markii aan arkay hooyooyinkaasi baahiyaha baahida ay u qabaan inay wax qoraan waxna akhriyaan taasoo ku kallifaysa in hooyadii aanay moobilkeedii lacagtii ka eegan karayn inaanay magacii akhri karayn in haddii lacag loo soo diray qof kale ula tegayso haddii ay bas raacdo qof kale ku odhanayso ii dir baahiyaha markaan arkay ayaan jeclaystay markaa inaan anigu intii aan asxaabtayda iyo dhalinyaradeeda waqti la qaadan lahaa inaan hooyooyinka waqtigayga inta ugu badan aan ku bixiyo anigoo ka caawinaya inaan waxbaro oo iyakastana booskeeda ugu tigaya
Hibo markii ay aragtay dhibaatada hooyooyinka suuqyada ka ganacsada ee danyarta ah haysta gaar ahaan dhinaca xisaabta marka wax laga iibsanayo ee taleefanka gacanta lacagta looga dirayo ama ay sugeysay in looga soo diro ayaa ay curisay barnaamij ay ugu magac dartay Hibo iyo Haween Hibo oo u taagan magaceeda iyo Haweenka oo sida ay ii sheegtay u taagan hooyooyinka ay caawinaysay mar kale waxay Hibo istu taagtay faraqa u dhexeeya marka ay waxbarteen iyo markii hore.
Faraqo u dhaxeeya markii hore iyo iminka. Markii hore hooyooyinku moobil hadii lacag loogu diro may eegan kareen, hadii ay israahdo lacag dirmay diri kareen, hadii message been loo diro may garan kareen waxa loo diray. Qasaarad badan ayay kala kulmi jirtay adeega yaray subax kasta oo soo kalaxdo. Sababtoo ah marka dhowr qof ay message been u diraan ama lacag ay fujiriyo loo diro, taa gurigii waxay kula noqonaysaa waa wax iska yar. Barnaamijkii haddaba si aan dhalinyartii fikirkii aanu la sii waday ula wadaago, ay dhalinyartaasina halkaa ka sii wadaan aanan anigu keligay aanan isku koobin, waxaan la wadaagay dhalinyaradaydii gobolladii iyaguna ay la qaatay magaalada Burco. 100 hooyo ayaa kasoo baxay sanadkii hore bishii 9aad, halka ceergaabmana ay weli socoto waxbarashadii Hargeysa oo aan anigu ka dhigona. Waa difcadii labaad ee ka qalin jibisa ayay noqonaysaa. Guud ahaan labadaa sano ee barnaamijku uu socday, 300 hooyo ayaa ka qalin jibiyay.
Inkastoo tirada hooyooyinka ka faa'iidaystay ee labadaa sano ee barnaamijka Hibe iyo Haween ay hiba waday ay ka faa'iidaysteen tiro gaaraysa 300 oo hooyo oo hadda waxna qora waxna akhriya isla markaana xisaabta si fiican telefoonadooda gacanta ganacsigooda uga wada, haddana ma sahlana in hal qof oo fikirka abuuray isaga laftigiisu keligiya weliba qof dumara ah ay hawsha intaa leeg laabta u dhigato oo ay ka soo dhalasho. Waa su'aashaan weydiiyey Hibe Maxamed Diriir, macid ayaad ku tiirsan tahay oo barnaamijkan kaa caawisa ama kaa taageerta dhaqaal ahaan iyo fikir ahaanba, mise adiga ayaa keliga hawsha baaxadda leh u babac dhigay?
Khadara ugu maanta la gelin in aan wax ku qaato amba layga caawiyo, sababtoo ah waxaan gudanayay waajibkaygii saaraa haddaan shaqsi ahay, taasoo ah markii aan aqoonta dhiganayay ama markii aan dhalanayay dee waxa laygu duceeyey Ilaahay ha ka dhigo tii dalkeeda, diinteeda iyo dadkeeda baan faacda. Taa anigoo ka tusaale qaadanaya dee sharciguna ma dastuurku waxa uu banaynayaa in qofka shaqsiga ah haddii uu aqoon dee qofku ka aqoon dheer yahay inuu dadkiisa caawiyo wax u dhigo si aynu u tirtirno jahliga. Marka uguma tala gelin in layga caawiyo, gacan layga siiyo, waajibkaygii shaqo ahaan dhalinyar ahaan ayaan anigu gutay sidaan isleehay. Hooyooyinkaana waxaan unagu talagalay inaan anigu caawiyo oo aan anigu boosaskooda ugu tago wax ku dhigo intii awooddayda ka baxsanaan dhalinyartaydii wax dhigatay aqoonyahanka ahayd aan la sii wadaago si barnaamijkaasi uu qof walba oo waxbarashada u baahan in ayaguna wax bari karaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed, kaas oo qabanqaabiyaashu ay sheegeen in looga hadli doono in culimada Soomaaliyeed ay yeeshaan gol sare. Doorka culimada ee Al-Shabaab iyo taageerista dowladda, shirkan waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa
hay'addaas culimada in la aasaaso oo la dhiso ayaa dowladdeenna maanta u taagan tahay in la helo. Waxaan rabnaa mas'ala diiniya haday timaan waa ogtihiin salaada ciidda hala dukado problema ka taagan, bishii Soomaal la gaara hala soomo problema ka taagan, waa dhammaatay bishii hala afuro problema ka taagan. Yacni wuxuu uga taagan yahay ana idi uga taagan yahay meel aan u wada noqono oo maxaa dhihi leedaan aan dahnana nooma samaysna meeshi waaye inaan samaysa waa isku soo dayna xoogaa gaabsana gala markaan isku dayna xoogaa gaabsana kama quusanin. Culimaay dowladdu waxay idinku yeertay inay idinla shuurto waxa ay rabto inay idin sheegto, saanaan rabnaa adigaana dadkii waxaan aqoonta u lahay ah siyaasi ma ah siyaasad ma ah iyo wixii kaloo tandiib iyo dhismaheedii iyo tandiibka si loo dhisaa iyo ma ah, laakiin waxaan rabnaa inaanan khalad gelin, dowladdu inaanay khalad gelin oo aanay wax khalada dhisin oo dhibaato ka timaada beri inaanay dhisin. In la yidhaah ma wadadan wadada saxda oo wax lagu dhiso waay, waxa meeshaan ka soo baxan wixii saxda ahaan waay, inaanay tiraadinaa rabnaa. Maanta haddii dowladda qaanuun qaanun hebel loo baahan yahay dilira war loo yaragi iyo dadkii iyo bal iyo culimadu wax aan isugu yiraahdo hadii la yiraahdo siyaasadii caafimaadka maanta ku dijin raba waxaan aan la isugu yeero bal muxuu ahay dadkii muxuu ahay dhaqatiirta ah iyo cilmiga yaqiin dadkii maanta mushkiladan iyo cilmiga yaqiin loo yeeray waa adinka si aan u gaarno go-aan sax ah oo wax tara
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa oo goor dhaweyd ka hadlay shir weyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga V oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska V oo waxa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan
في أغسطس سنة 2020 أيام دخولنا الصومالية حس الشيخ محمود قبض وكجدية تلفزيونك الدولة الصومالية وكل واقعي دجال بوحة أو أي دولة دي سلطة جليس على الشباب وحد واقع سيم دخولناها وكدم بيجي كعذورنا بلكه رب اللوذي أو شعب كجبل كهيران أي كلهر تجين على الشباب يجو قعن كهرية إذا من الدولة الفدرالية الصومالية قياستي إنك بدرس ديت بلود أيو دجال كان وجه قصوب أي شعب كي الدولة سك عشانيان وكسر على الصومالية waxana uu ku fiday gobolada Shabeellaha Dhexe, Galgaduud iyo Mudug. Dawladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka, waxay qabsatay magaalooyin, tuulooyin iyo dhul ay horey ugu sugnayeen Al-Shabaab. Haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhamaadka Al-Shabaab. Su'aashaasi waxaan weydiiyay Ismaaciil Daahir Cusmaan talyaxigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya.
Waa ku salaamay colaad adiga dhamaan dhageystayaasha oo dhan ama ya lama dhihi karo waa dhamaadkii kooxda nabadeedka Al-Shabaab inkastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadeedka ay qabaarishta Al-Shabaab ay ka qabsadeen in ka badan 30 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba haddana lama dhihi karo waa maartay waa gabagabadii ama dhamaadkii kooxda Al-Shabaab sababtoo ah dagaalkan waa dagaal wuxuu ahaa waxay ahayd inuu noqdo dagaal wajiye badan oo meelo badan looga qaado kooxda laakiin Ilaahay mahadiis waa looga guuleystay galmudug iyo Hirshabeelle su'aasha meesha imaanaysa waxay tahay farxadkooda xaqoo ku dambeyn doonaa maxaas laga diyeeli doonaa agabka tabada badan leh ee haysan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba xageesha la aadi doonaa
Kornel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga Soomaaliya horeyna wala soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka ee dowladda ayaa isna su'aashaasi aan weydiiyay
Olaad Maxamed Olaad oo ku salaamaya adiga dhageystayaasha dhamaan intaa hadaan uga gudbo shabaab waxa waa dagaaladii lagu qaaday oo ka soo bilaawday muxuu ahaa meesha la yiraahdo Beergudid ama jirta qabna ka soo bilaawday wuxuuiga meesha la yiraahdo muxuu ahaa Firfir ka soo bilaawday maanta waxa uu maraa muxuu ahaa Eldheer iyo Aadan Yabaal iyo Hirshabeelle markii laga reebo galbeedka markii laga reebo inay maaragtay laga xoreeyay shabaab laga xoreeyay dhinaca galmudug waxaa ba harsanba waxa waaye Eelboor iyo Wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan taasoo waxa waa horta guul weyn ayaa laga gaaray shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka kaashanaya dagaalyahanada deegaanka kaashanaya macawisleyda ayaa maartay guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ku sii socdaan waxa ay ku harsan yihiin kaliya waxa waaye wabiga dhinaciisa galbeed ay waa meelaha ay maaragtay ay kolba ay kasoo weerarayaan ay ka imaanayaan wabi Shabeelle dhinaciisa galbeed waxa waa wax dagaal ah oo uga furan malaha marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba wabiga inay soo xirtaaraan ayaan dhaweyd waad arkaysay muxuu ahaa Hawadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahaa ciidanka oo weligo subaxnimadii waa sidii caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in arurta ay soo weeraraan taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay sirdoon ay la socdaan oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aada muxuu ahaa u awood badan oo dhifoon waxaa laga faa'iidi karaa in haddii uu maaragtay intelligence-kaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka waxa waa taas macnaheedu waa dagaal oo waxaad galaysaa in dhala'aan ayaad galaysaa adoon waxba ujeedin marka inaad cadowgaada aragto waaye adigaad waa inaad taqaano adigana waa inaad istaqaano mid kale ta waxa waaye hadii intelligence-kaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ama NIS hadii ay ka howlgalayaan meesha waxa ay kaabayaan inay maartay ciidanka dhifoonaantiisa iyo qaabka uu howlgalay iyo cadawga meesha uu ka jiro si maartay waxyaabaha dartan soo noqnoqday oo maartay kulba weerar ay ku soo qaadayaan aroorti ay ku soo qaadayaan goobaha ciidanka ay ku soo qaadayaan taasi waxa waaye waa laga gudbi lahaa laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen shacabka soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab inta yaroo dhimanna waxa waaye ilaahay idinkiisa waa way ka baxayaan
Dr. Hassan Sheikh Ali Nur oo kamid ah qoyahanka Muqdisho kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay.
Hayes waa lagu tilmaami karaa sababtu waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ay u qabsamaan. Dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dawladda ama shacabka iyo dawladdu kaasa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan in lala dagaalamo dhaqaale ahaan in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin ayaga nafsadu ay ku shaqeeyaan oo macnaha power element is waa marka in laga siibo xididada la defeat gareeyo waa arrin la joogo waqtigeedii laakiin dadka Soomaali ha ogaadaan haashay ogaadaan oo al-shabaab inuu waqtigooda dhamaado ayaga u soo sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ay ka tageen waxay isu bedelay oppressors kaliya oo taliyaal iyo inay dadka dilaan toojar gareeyaan xoolaha ka qaataan streetbint ay ku sameeyaan ay dadka gaarsiiyeen sababteed al-shabaab waxa la dagaalsan waa shacabka Soomaaliyeed dawladdu waxay taageeraysaa shacabka taageeraysaa ninkii shacabku la socdo ayaana adkaanaya ninkii shacabku diidan yahay ayaana laga adkaanaya al-shabaabna shacabka Soomaali waa diiday waxayna ku cadaatay goobta dagaalka ku cadaatay
tan iyo markii duulaankaas dawladda ee socda uu ku bilowday al-shabaab waxay dib uga garatay qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay horey ugu sugnayeen muddo 10 sanadood ka badan waxa kaliya ee la hubo waa in riyadii al-shabaab ay ahayd inay gudahaan Soomaaliya qabsato oo ay dawladda Soomaaliya afgambiso ay meesha ka sii baxayso laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro qasaare badan waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin sida uu qabo Ismaaciil Daahir Cusmaan
kooxda al-shabaab hoggaankooda inta badan maba galaan ba dagaalka laakiin waxa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen qaarna ay maaratay maran habaabiyeen oo aan aragnay qaarna dagaalka ku dhintay ee qaarna farxad ah qaarna la maaratay is soo dhiibay kooxda nabadeedka ee al-shabaab ee maaratay mas'uuliyiintooda ugu sarreysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubooyinka gaar ahaan jubada dhexe ilama dagaalka loo wajaho dhankaasna umalayn maayo madaxdooda in laga adkaanayo laakiin su'aasha meesha taalla waxay tahay in ciidamada dawladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoogga saaraan dhaqdhaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug
maaha markii ugu horeysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay Soomaaliya waqti badanna kumaha qaadan inay soo noqdaan haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya waa kan Ismaaciil Daahir markale
culaado marka hore waa in taariikh wax laga barto 2006 iyo 2007 maxkamadihii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka Itoobiyaanka waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubooyinka iyo xuduudda Kenya ee la leedahay Soomaaliya laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hoggaankii sare ee maxkamadaha haddana waxa suurtagal ah maadaama ay jubooyinku ku sugan yihiin hoggaanka al-shabaab in ayagana sidoo kale isku dayaan inay baxsadaan ama maaratay ay dhankaas u gudbaan laakiin su'aasha meesha taalla waxay tahay maxkamadihii intii ka hartay ee noqotay shabaabka way soo dhex galeen shacabka Soomaali marka cabsida ugu weyn ee aan qabaa waxay tahay maadaama shabaabkii tirada badnaa oo farxadka ahaa ay hadda maaratay laga adkaaday intooda badan inay magaalada Muqdisho ku soo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan ilama dawladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaratay baadi goobayo shabaabka soo farxaday ee soo galay magaalada Muqdisho lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada Muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay dadka hore u joogay dadku is yaqaanaan waan sheegayaan daytaas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono qaar badan la qaban doono intooda kale dhumaalaysiga ku jirtana dhumaalaysiga uu soo socon doono isna heli doono fursad ay markana dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyinka geystaan caasimadda Muqdisho midda kale oo aan arrintan ku darayaa waxay tahay dawladda federaalka ah meelaha laga qabtay shabaabka waa in maaragtay quick impact project wax la yiraahdo la geeyo si dowladnimadii dadka ay u dar dareemaan isla markaasna ay cadaaladii iyo hay'adihii amniga wada socda ee isku tagaan iskuuladeena dib loo furo marka hadii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadgelyada inay ku soo noqdaan goobaha laga qabsado laakiin hadii aanay dhicin oo la soo firaaqeeyo waxaan aaminsanahay inay dib isku abaabuli doonaan
kooxda Cabdullaahi Cali Mucow ayaa isla qabaa inay soo rogaal celin karaan hadii xitaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso hadii aan la helin qorshe arintaasii looga hortagayo
horta aan bargi aan maxkamadaha waxa waa shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda aad ayay u taageereen sababtoo ah dadka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho degan waxay qaatil billahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhawaad muxuu ahaa 15 sano muxuu ahaa dhibaato ku hayay muxuu dadka shacabka taageerada shacabka ayay maxkamaddu ku soo baxeen laakiinse waxa qarsoonay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen muxuu ahaa argagixisadan muxuu ahaa shabaab markaas Soomaa aan baxin maxkamaddii markay meesha ka baxeen oo Itoobiyaanka ay yimaadeen waxa soo rogaal celiyay qaybo kamida laakiinse shacabka magaalada Muqdisho way waxa la dagaalamay Itoobiyaanka iyo dadka kale oo muxuu ahaa wadaniinta iyo nationalistaha markii Itoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maartay shabaabka ay sameysmeen oo damacooda uu noqday inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka Soomaaliyeed oo maartay mabdu'oodaas xaq jirnimada mabdu'oodaas muxuu ahaa khawaarijka inay maartay wadanka ku xukumaan laakiinse waxa waay dadkii dowladdii markii la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aad u fara badan oo culimadii la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maartay oo aan la soo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa qaarna wadankii waa cadareen marka waxa waay nimankaani way soo rogaal celinayaan waxa waay waa abeysooyin oo wadanka muxuu ahaa dadka ku dhex jiro laakiinse waxa loo baahan yahay in maartay goobaha dagaalka markii la joogo hadda waxaan arkayna baryahan in maartay dad badan ay dhahayaan waa isu soo dhiibnay oo waxaan iska soo dhiibnay muxuu ahaa shabaabka xoog ayay nagu haysteen isla markiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha joogay marka waxa waay see lagu aaminaya shalay shabaab ayuu la shaqaysanayay maantana wuxuu ku leeyahay waa isu soo dhiibay marka taasi waxa waay mid oo macquula ma ahin waa in maaragtay oo jiraa investigation lagu sameeyo ama qaarkood muxuu ahaa laga wada goobaha dagaalka oo la geeyay muxuu ahaa caasimada la geeyo oo dhaqan celinta la geeyay laakiinse ninkii shalay shabaabka lacagta uu aruurinayay haddii uu soo noqdo oo ku yiraahdo muxuu ahaa maantay aniga waa isu soo dhiibay waayo basaas ayuu kugu noqon karaa shalaba waxa waay dhoonigiisa ayuu maarta uu ku raacay shabaab oo ku taageeray oo dadkoodi dadkiisa iyagoo dhibaateynayaan ayuu maarta ula shaqaysanayay shabaab marka maantana in la aamina ma ahan marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo isla markiiba laga wada goobaha dagaalka ee hal la geeyo meelo baaritaan lagu sameeyo hal la geeyo yaana maarta lagu sidaxdeen ciidanka agtiisa kuwaas ayaa waxaa loo qaateen inay maaragtay informationka ay bixinayaan oo ciidanka siduu u kala fadhiyay iyo meelaha kala degan yahay iyo tiradooda intay la egtahay ilaa dadkii meesha dadkii ku dhex jiraan kuwaas waa in laga fogeeyay meesha laga fogeeyay waay
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa ka warramaya faraqa u dhexeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha Islaamiyiinta ee Soomaaliya ay hubaysan iyo cabsida laga qabo inay markala soo xogeysan karaan hadii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro
haba yaraatee wax ay ka shaqa ma dhexeeyaan marka kubad waxay tahay xilligaas Soomaaliya kama jirin dowlad federaal ah dastuur leh la doortay haysata legitimacy beesha caalamkuna safaarad ahaan uma joogin Soomaaliya magaas ma joogin dowlad la ciidamo kamaandoosa lama joogin Soomaaliya maanta waa maxay waa dowlad joogta xaruntii Soomaaliya leh ciidamo qaran oo kamaandoos iyo danab iyo maxaa gorgor iyo adduunyo iyo ciidamaha satwaayo caalamku la shaqeynayo oo degan oo meel joogta oo socota waagaas marka lama dhigi karo tan kale waxay tahay waagaas waxaa soo duulay oo Soomaaliya kusoo duulay waxay ahaayeen Itoobiyaan ay ahaayeen dadka Soomaaliyeed Itoobiyaanka diidanayeen sadarteed dhalinyaro Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay xataa waa ku yimaado dalka qayb galay maanta Itoobiya lala dirayo oo Muqdisho lagula dagaalamayo ama qarnimada Soomaaliya qatar ku ah oo xarunta madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda gashaan dhigay Soomaaliya Itoobiyaan ma jooga calanka Soomaaliya ka babanayo saraakiil Soomaaliya ciidamo Soomaaliyana jooga taas waa mid haday saa tahay marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhinac ka beeleysnaa dhinac ka ahay nationalist dhinacna ka ahaa diin haddan waxa soo hartay kaliya dagaalkii diinta oo nimankii diinta sheega jiray ayaa sacdu ku heystaan sabtu ay tahay diinta ayay si aan sax ahayn u fasireen una dabaqeen diinta islaamku ma ogola qof muslima in la dilo maalkiisa la qaato cirdigiisa iyo sharaftiisa meel looga dhacmo ogola dhamaana waxyaabahaas oo ugu horeeyso daadinta dhiiga dadka abriyada ah ashabaab way ku cadahay ayagaan isku cadeeyey lana soo taagan saa darteed diinta islaamka oo hijaagreeyeen waa in laga soo dhiciyo shacbigaana ka soo dhicinaa
inkastoo ay guuldarro ku socoto al-shabaab haddana waxay sii wadaan weerarada gaadmada ah iyo qaraxyada waxay ciidamada dowladda ku weerareen galcaad xawaadley maxaas buule barde iyo jalalaqsi korle cabdulaahi cali macow ayaa weerarada u nisbeeyey sida uu sheegay habacsanaan ka jirta dhinaca sirdoonka dowladda
midda kale waxa waaye meeshaan waxaad u malaynaysaa markaan iri muxuu intelligence-kaaga hadduu indhala yahay uusan firfircoonayn oo muxuu howlgallada meesha ka socda uusan oo aada ugu firfircoonayn oo aqoontiisa iyo hal abuurkiisa uusan sarraynin meeshaas waxaa ka imaanaa inaad adigoo indhala aada dagaalka aada galayso shabaab waxa waaye 12 sano ugu dambeysay imise goobood ayay maaragtay weliba saacadaha ay weeraraan waa saacado la yaqaano waxay weeraraan 5 o'clock 6 o'clock 4 o'clock ay weeraraan ciidamada kenyaanka ayay muxaa gada sidaas oo kale ugu weerareen burundeeskay ku weerareen elsalin ayay ku weerareen marka waaba waa waqti la yaqaano oo weerarka ay soo qaadaan marka dhibaatada ugu weyn oo muxuu ahay ciidamadayna haysta waxa waaye isbedbedelka faraha badan leh taliyaha xoogga dalka waxyar kabacdi waa la bedelaa mid kale oo qabiilaha lagu bedelaa haddana mid kale lagu bedelaa key operationka waa la bedelaa wax data base oo laga haayo dhaqanka al-shabaab waa inaad taqaanaa shabaab marka adiga shabaab cadowgaada markii aad taqaanaad la dagaalami kartaa laakiinse haddii maaragtay oo wax hadda oo documentida mathalan ceel saliini qaab ceenkaha u weerareen saacadda imise ahayd markay weerareen weerarka maxay ku bilaabeen qaraxyay ku bilaabeen dabcan qaraxyada kadib maxaa dhacay tacshiiradaa dhacday kadib maxaa dhacay intaasoo saraakiil inay meesha ku dhinteen xawaadley maxaa ka dhacay intaasaa ka dhacay marka within 2 weeks inay maxaas ay muxuu ahay ay qaraxy ku ay la galaan iyo dagaal toose oo xawaadley ay la galaan oo maaragtay halgan ay qaraxyo ay dhigaan oo ay maaragtay meesha la yiraahdo muxuu ahay beer haanishale ay ka dagaalamaayeen oo muxuu ahay lowla gaab ay sidaas ay yeeleen galcad hadda sidaas ay yeeleen waxa waaye marka waxa waaye meeshaas waxbaa khaldan waxaa khaldan waa in maaragtay dib u eegid lagu sameeyo baaritaanna lagu sameeyo kabacdina faylasha la geliyo oo aada ogaata cadowgaada qaabka u dagaalamo cadowgan waa guriilo wuu ku gaadaa adigana muxuu ahay waa inuu jiraa muxuu ahay batrol waa inuu jiraa waa inay maaragtay ronda ay jirtaa day and night habeen iyo maalin waa inay rondada ay socoto oo maaragtay aaga fogfog maaragtay cadowga muxuu ahay kasoo sahminayo sida ugu soo dhawaanayo laakiinse cadow kuu jira 5 kilomitr banaanka uga baxay 10 kilomitr joogo adigana meesha inaad timaado shir jaraa'id aada ku qabato aada tiraahdo waa guulaysana waa ka saarnay maba kula dagaalamine uu iska baxay intuu jiraa marka meeshuu aaday waa in muxuu ahay hadda kadib foojignaantaas waa inay jirtaa meeshuu aaday cadowgaas waa in muxuu ahay warbixin ay ka haystaan ciidanka iyo qaabka uu soo rogaal celinaya intaba
xasan sheekh cali ayaa aaminsan inay soo dhammaanayso al-shabaab awood militari leh oo dhul xukunta laakiin ay sii wadi karaan muddo qaraxyada iyo weerarada
marka hore wadamada islaamka badankood waxaa ka jira kooxo falaawooyin ah oo meel bamba ku tuura meel qof ku dila waxaa sameeyo sida masar ay ka dhacdaa sacuudiya ka dhacdaa meel badan ka dhacdaa pakistan ka dhacdaa in muddo ah al-shabaab waxaas waa sii ahaanayaan laakiin militarily inay dhul xukumaan waa laga adkaaday sababta waxaa ku cadaynaya marka laga baxo muqdisho xeebta badweynta hindiya ilaa iyo ku dhawaad hobyo almost 700 kilometr ayay si xora ugu socon jireen oo waxay rabaan kasama jireen saaka kama sameyn karaan sidaasoo kaleeto laamigan dheer oo ka baxa muqdisho oo taga gaalkacyo ayay qeyb badan oo asiga kamida sida ay doonaan ka sameyn jireen ama magax gooyeen ama dadka ku dhibi jireen maanta ma hayaan marka gobolka shabeelada dhexe oo dhammaan laga qabtay ama 900 laga qabtay gobolka hiiraan oo 900 laga qabtay gobolka midug oo laga soo dhameeyey qaybo kamida gobolka galgaduuda ku jiraan marka xoogga ciidan ee intaasoo jaha kasoo saaray inay kusii jiraan galgaduud surta galma way ka soo dhamaanayaan markay ka soo dhamaadaan Soomaaliya gobolada dhexe oo laga bilaabo mudug ilaa laga iimaanayo sabada dhexe waa dabarka Soomaaliya ama waxa lagu dhaho amudul fakari lagu dhawaayo waa meesha Soomaaliya sidda meesha Soomaaliya sidda inay heestaan ayna Soomaaliya ku heesteen hadii laga soo qaado oo wadiga shabeelle galbeed laga mariyo kadib waxay noqonayaan qoryaha in laga arreeyo noqonayaan xoog jir oo dagaalamaya ma noqonayaan qorshuna waa cad yahay laakiin turturkooda waxa uu maalmo sii socana
arrin kale oo halisteeda leh ayaa ah in fikirkii xaqjirnimada ee kooxda uu wali nool yahay dad badan oo taageersana ay wali ku dhexmilan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan Umar Yusuf Abdulle oo ah cilmi baare ka faalooda Soomaaliya iyo siyaasadda geeska Afrika ayaa aaminsan in inta wali fikirku nool yahay dhamaadka Al-Shabaab aanu dhawayn
mar hadii aan la dabar goon fikraddii salafiyinta ama fikradda salaf jihadiyinta waxaa isleeyahay hadii laga adkaado xitaa waxaa sida taariikhda ugu baranay waxaa soo dhalan doona urur kale oo magac kale wata oo haddana isla fikraddii ku dagaalamaya laakiin militar ahaan hadii la adkaado inkastoo aan isleeyahay dagaalku dab dheeraan doonaa
Umar Yusuf ayaa sharaxaya walaaca uu ka qabo sii jirista fikirka xaqjirka ah iyo waxa uu ku saleynayo
walaaca fikir wuxuu ku iimaanayaa sambasiga ama naxariista ay Soomaalidu u hayaan fikirkan xaqjirka ah oo magaalooyinkuna la jooga iskuulaadkeena lagu dhiga masaajideena lagu dhiga oo weli culimadii hore fikirka waa misleenna aysan la dagaalamin ama inta gudaha ay soo galaan muxuu ahaa aysan fikirkii dhalinyarada iyo barbaarintoodii aysan ka laabanin ama weli aysan diyaar u ahayn in ay qayb ka noqdaan culimadii qaarkood wadanka ay qaxeen qaarkoodna hoteelo sida dawladda ay ku jiraan sida awgeed markan waxa isleeyahay inkastoo madaxweynaha uu wado in fikir ka xajirka lala dagaalamo haddana dagaalka dhaqaalaha iyo midka militariga waxa ka muhiimsan aanaysanahay midka fikriga kan fikriga hadii laga adkaadana arshaha uu soo afjari karaa laakiin kan fikriga laga adkaado waqti ay qaadan doonta waqti u baahan tahay waxaan isleeyahay in lala kaashado culimada dawladduna ay qaadato doorka kaga haboon ay qaadato waa in masaajidda iyo dugsi quraanada iyo meel walba oo cibaadada ay dawladdu muraaqabayso ama dawladdu hoos imaado dawladdu gacanta ku hayso in lala kaashado culimada iyo odayaasha iyo qof walba kaalin muhiim ka qaadan karana arintaas aad muhiim ay u tahay waxa kale oo muhiim ah in manaahijta waxbarashada noqoto iskuulaadkii ama dugsiyadii ama lacaliyaha meel gala in fikirka xajirka laga saaro taatan kutubada badan oo haajiro aqiida oo ilaa hadartan masaajidda laga akhriyo kutubadaas fikirkaas maxaa ta asaaska u yahayna in iyagoo meesha laga saaro haddii intaas aysan dhicin waad kaanaysaa in fikirka xajirka loo dagaalamo
Dr. Xashan Sheikh Cali ayaa qaba in dhamaadka Al-Shabaab iyo kooxaha xajirka ay ku xiran tahay sida ay u sii wada shaqeeyaan shacabka iyo dawladda
horta waqti go'aan looma qaban karo laakiin waxay ku xiran tahay sida ay isula shaqeeyaan dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed dagaalkan waa dagaalkii shacabka oo le shacabku ku yeelan lahayd dawladnimada wax badan waxaan soo maray oo meeshan joognayna dhigay niman dawlad ah oo dadka iyo dalka iyo diinta ay ugu iskale say rabaan ugu ciyaaray oo markay rabaan diinta diiday sida ku ruush iyo malaxda noqayna iyo ku diinta inkiraay waa in malaxda Soomaalidu ay ogolaadaan diintu inay tahay qayb kamida hubiyada mujtamaa Soomaaliyeed jiritaanka shacabiga Soomaaliyeed shacabiga Soomaali waa inay ogaadaan inay ayagu dawlad yihiin marka sida ay isula jaan qaadaan madax la shaqeynaysa shacabiga iyo shacbi la shaqeynaya dawladda state society connection intii ay dawladda iyo shacabigu isku xirmaan ayay qaadanaysaa hadii isku xirmaan si fiican isula shaqeeyaan waqtigu waa soo gaabanaa hadii state iyo society ama bulshada iyo dawladda isla shaqeey waayaan waqtigu waa dheeraanaa laakiin sida hadda socota waxaan rajaynayaa sida ay na tusayaan waxyaabaha dhacaya shacabku waxay taageeri doonaan dawladda taasi waxay dedejin doontaa dhamaadka iyo dhabarjabka kooxaha qafaalay diinta islaamka laakiin hadda laga soo dhicinaa
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay in guuldarada Al-Shabaab ay ka dhigan tahay bilowga dhammaadkooda iyo in kale barnaamijka cidii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigu ah maxamed culad xasan inta aan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
sane dalad barnaamijka ilayska VOA intaas hadaan uga gudubno waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir xilli dagaal shabaabka ka dhanka ah uu ka socdo dalka haddaba qaabka loo wajahayo sugidda ammaanka magaalada Muqdisho ma tahay nidaam wax looga qaban karo nabadgelyada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle iyo Daahir Cabdullaah Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markii hore Seenow Abukar iyo dhamaan dhageystayaasha VOA waa idin salaamay run ahaantii sida hadda horta wax ku socdaan waxa wayay nimankii markii looga caadkaaday gobolada iyo dhamaan lagu soo jifay mar walbaeto waa laga filanayay inay bulshada magaalada Muqdisho ay meelaha muhiimka ah ee dowladda ay isku biimeeyaan runtii marka aad fiiriso sida hadda ay wax ku socdaan oo dowladda ay ku wado dadaal ma yaro sideedana nimankan waxa wayay waa niman muddo badan oo 15 sano ka badan wadankan maamulayay oo meelo badan gobolada ka mid ah maamulayay marka aniga waxaan islaahay dowladda maadaama ay wado dadaalo waaweyn oo ay rabto in ay wax isbeddel ay ku sameeyso marka intii isbeddelka aysan gaarin in wax walba ay sameeyaan waa laga filinayay marka waxaan islaahay dadaalka iyo juhdiga dowladda ay wado oo xukuumadda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed ay wadaanba waxaan islaahay waa loo guuleysanaa sida hadda dawladdu wax wadana waxa way waxaan islaahay waa habka ugu wanaagsanay las dhigi karay nimanka loo hortigi lahay xoog iyo xeeladba dawladdu waa ku wajahday laakiin mar walba ta qadarta lama baaji karo marka waxaan isdiyaa inta hadda dhimanna dawladdu inay ku guuleysan doonto
Daahir Cabdullaah
Seenow walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiibkeena aad baan ugu mahadcelinayaa qaabka hadda loo wajahayo barnaamijka yacni amniga xamar waxba laga qaban karo maaha wax suurta geli karo maaha inta ciidamada badan ayaan magaalada oo tuuta kala gedisan qaba ama qof kasta oo mas-uula uu 30 askari ama 20 askari wato oo tuutuhu waxaada uusan lahayn amniga saa laguma sugi karo keliya waxaa lagu sugi karaa amniga waxa weeye inaa ciidan gaara loo sameeyo magaalada Muqdisho hadda qofkii tuuta qababa waa ciidan dee magaalada ay wadayaacayaan qofkii tuuta qababa inuu ciidan yahay qofka waxa la soconayaa ciidanka amnigu ka mid yahay marka sidaas laguma sugi karo aniga waxaan aaminsanahay ciidamada kale inay xiriyahooda joogaan aysan bilaa amar aysan soo bixin magaalada amnigeedana ciidan gaara ama boolis ahaado ama military ha ahaadeen tira cayiman oo lagu og yahay amniga magaalada in loo daayo tuutayaashan badan oo yaacaya inta yaacayaan waxba laguma sugi karo
hadii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in qaabka hadda loo wajahayo sugidda ammaanka caasimada Muqdisho in ay tahay qaab aan wax looga qaban karin adigana waxaad qabtaa nidaamka lagu wajahayo wax ka qabashada dhibaatada amniga ee ka jirta Muqdisho inay tahay mid runtii wax looga qaban karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Daahir
saaxiibkay horta waa maasan yahay Mas'uul Daahir run ahaantii horta magaalada Muqdisho waa magaalada hadle waxaa joogo dawladda dhexe dhana asalkeeda yahay waxaa joogo ciidamo kala gidisan oo hoggaano kala duwan ee dawladda hoostaga sidaas ay tahay horta dawladdu inta badan hadda waa xakamaysay dariska militariga iyo qoloyinkan kale oo magaalada joogan inta badan waa iska dhacdaa oo de nimankan meel walba 5 sano hore la soo dhaafay meel walba access badan tiro badan u lahaayeen taas oo u saamaxday in dawladda ay ka helaan amba fursado badan ay helaan. Taas ayaa waxay sameynayaan mar walba in ay ku soo gambadaan sideedaba cadawgu kaasoo horjeedana marka uu rabo inuu dagaal sameeyo xeelad walba uu adeegsanaa amba daris dawladda ha soo qaataan amba si kale dawladda ay dhikaarafay waxa la soo qaato. Laakiin dawladda Soomaaliya oo hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 8 sano hadda la soo 8 bilood ee xukunka hayay, marka aad fiiriso maamulka gobolka Banaadir waxay wadeen qorshe gobolka Banaadir xasiloonidiisa aad rabo in xoogga loo saaro, taasoo aad ogtahay in ciidamo tiro badan hadda loo soo tababaray. Marka waxaan isleeyahay dawladda diyaar garowgii iyo isbeddel sameyntii iyo hoosh oo dhamay gacanta ku wadaa
hay'ad daahir sida Yuusuf uu ka dhawaajiyay, inkastoo dhibaato dhacday oo aan la dhayalsan karin, ma isleedahay in ciidamadu dadaalayaan oo aanay dadaal ku yareyn?
Yuusuf aad iyo aad baan u mahadsanahay. waxaa horta moodaa Yuusuf ilowshihii ummadda Soomaaliyeed ay qabtay inuu qabay. Yuusuf wuxuu ka hadlayaa 8 bilood iyo shalay, laakiin anigu waxaan ka hadlayaa ilaa Cabdullaahi, ilaa Sheekh Shariif, ilaa iyo Farmaajo, ilaa iyo Xasan Sheekh Maxamuud tiimkiisa hore iyo haddaba waxaanu waa taagnaayeen. Waa kow dhibta waxaa keenaya waxa weeye horta isla xisaabtan ma jiro. Checkpointigii uu soo maray, askarigii meesha keenay, qaabku ninkan uu ku soo galo, ciddii u fiidaysa, wuxuu waa inay isxisaabtan leeyihin, horta isla xisaabtan ma jiro. Midda kale amniga waxaa tusaale yar baa ina siinaya, amniga waxa lagu sugi karaa haddaynaba sugin noqoto, hadday asluub noqoto, hadday booliis noqoto, waxa weeye tuuta la wada qabaa. Adiguna dee tuutu waa dharkaa kaaka uu suuqa yaalla, waa kula soo xiranayaa, cid kala garanaysa male.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdullaahi Cumar. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba inakaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqannaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, kulamada laga ciyaaro toddobaadkan sidida iyo xadda, waxaana galabta barnaamijkan ku jeexjeexi doonaa horyaalka xiisaha badan ee Premier League, kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray sida Man United iyo Arsenal, Chelsea iyo Liverpool, Manchester City iyo Wolves. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Maxamed Xaashi Abuukar, taageere kooxda kubadda cagta ee Man United ah, Diban Cabdi Warsame oo kamid wariyaasha ciyaaraha ee Muqdisho jooga, Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Maanta Mahrez oo taageere kooxda Man United, iyo Cudbi Daa'uud Cadow oo kamid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta ee Diganis ama Arsenal. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a.
waxaan
ku bilaabay su-aasha ugu horeysa Diban Cabdi Warsame, ka waran ciyaartii weyneed ee u dhexaysay kooxaha Arsenal iyo Man United, waxaad ii laga bartay maxaa kamid ahaa?
aad aad umahadsan tahay mahadow fiicn waa salaamaya saaxiibada dhegeysanayo. runtii kulan xiiso badan oo aad isugunayo ahay weegaan ama isbuucan, mid ka mid a kulamada markaas ugu xiisaha badan ee qaarada lagu ciyaaro oo kulankaani, maadaama Arsenal ee horyaalka hogaaminaysa Unitedna kulankan kulankii ka horreysa soo garaacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ciyaar markaasi adkeed. sidaa darteed kulankan waa la saadaalinayay, markaas saadaal kala duwana laga bixiyey. laakiin anigu maadaama kamid ah taageerayaasha Arsenal, kulankan guul weyn ayaan rajaynayay. ciyaartii dhacday waxay ahayd ciyaar markaasi aad u qurux badan. marka la fiiriyo ciyaarta qaabka ku bilaabatay, waa la kala cabsanayay oo fursadaha, inkastoo Arsenal badneed, laakiin United la tirtirkeed badan way ciyaartay, maadaama garoonka Arsenal lagu ciyaarayay. guusha mar walba ku xisaabtamaynay, laakiin taageerayaasha Manchester United ayaa mar walba waxay dhahayeen meel ma gaari doontiin, waa in ka badi doonaa. laakiin anaga waxa ka mid ah dadka ku kalsoonaa Arsenal inay kulankan badi doonto, maadaama gurigeed ay joogtay, taageerayaasheeda markaasi ay joogeen form fiican oo ku jirta xilli ciyaareed.
maanka mahrasaasina kooxdii aad taageeraysay Man United
United waa laga badiyay sida saaxibka Liban oo sheegay waxa ka qaldan kooxda ay taageeraysay Manchester United
ma hadal ma santahay qof walba fiye dhigto ka inaan salaamaya aan ugu horeen hadii aan fikirkayga ka dhiibto Manchester waxa halkii kara gool darada ay u qalantay anigana marka dhalay soo hor fadhiisanay anoo taageer ma United ah ugu yaraan in laga badinayo qirsanay sababta taa macallinka waxa aan ka carooday oo aan ka sii carooday kulankii Crystal Palace ee Brazil waa waxa la rabay kasmeero in ma aragtay ciyaarta qaybtii dambe lixdankii wixii ka dambeeyay inuu bixiyo mar hadii ma aragtay saygaadi aan ku isku haleeyneysid oo hadii jaalo uu qaatana kulanka soo socda uu sheegayo kulanka soo socda kulan weyn uu yahay waxa masjidkuuga ah waajib kuuga ah ciyaarahaankaaga inaad ma aragtaad ka ciyaartid oo aad iska fariisid oo badax hata aad ku saartid
waa maasantahay cod bi ayaan siinaya kooxda kubada cagta Arsenal hoggaanka waa ay sii dheereysatay shan dhibac oo nadiif ay ku qabatay horyaalka Manchester Unitedna waa ay garaacday oo garoonka dafal ay maaraatis ay ku garaacday haye soo dhawow
waa maasantahay mahad waan ku dhawaa barnaamijka adiga bahda ee fiyoe ayad bani salaamaya hadaan ka hadla kulankii weynay oo la sugayay soo dhamaaday guusha Arsenal ay ku eebadeysa qof walba oo isha ku hayo kulankaas Arsenal sanadkan wuxuu ku jirtaa form fiican United ayayna waxaan maleysanay soo kursiinaysay laakiin goolal ku hormarto laga bareejeyo loo saariyo Arsenal wuxuu tahay guul marka Arsenal waxa leena sanadkan form fiican ay ku jirtaa koobkaana in cid ka xirto ilaama aha aniga rayigeega Arsenal si dardarta ku socoto iyo sidii hadda dadaalkii u bixinayso macamalaysa naadi sanadkan inay koob qaado ma ahane wax kalaba ay ka go'aneen sidii xidigaheeda isugu xiran yihiin soo macalinkaasna shaxdiisa uu u maareeyey macalin Arteta isagana waa macalin ka go'antay sanadkan inuu koob ku guuleysto Arsenal oo maneed sanadinkana koob qaadin
horta niyo aniga marnaba ku marayoon in macnaha horyaalka Arsenal la qaadi karto waxaan rajaynaynaa farqiga dhibcaha inaan macnaha soo dhaweyno oo laba dhibcood aan ugu dhigno Manchester City si ay ugu fududaato lugta dambo laakiin Arsenal hadii la fiiriyo markii loo farbardhigo naadiga Manchester City haddii Manchester City waa laba naad hadii la fiiriyo kale AEB laba shax ay waxay leedahay oo kala maaranto oo shaxdan hadii dhaawac u galo ay shaxdan kale ku maaranto hadii Arsenal hadda mid kamid ah ama shaaka uu ku dhaawacmo ama udigaad uu ku dhaawacmo waxaas leeyahay meel ay gaaris ama natiijo kale ay keeni karto Milan diman hadda toornayaan dambo marka aan fiirisana maxaa ku dhahay Manchester City hadda clean sheet 5.5 ka sareysa Arsenal hadii labada lug dambe ka tirsato Man City horyaalka qofka malaan Arsenal lug kale in la dilay ama lug kale haatay ama tan waxa tii macnaha xataa kala dhigay waa la shaki way marka ani waxa aaminsanahay horyaalkan in aysan Arsenal qaadi karin marnaba
waxa ka dhigaystayaal kuwaas waxa kala ahaayeen Maxamed Faashi Abukar taageere Man United ah Diwan Abdul Warsan Abdulrahman Aadan Maxamed Manka Mahrez iyo Xuddin Maxamed Ahmed Qali dhamaantood waxay la tobgelayeen barnaamijka faaqadada ciyaaraha toobaadka VOA tan iyo kulan dambe dhammaan seen isku duuban waa mahad Cali Xidir oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay mahad Cali Xidir ayaa xubintaasi ciyaaraha toobaadka la socotiinayay halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana waxaad nala dhageysataan heestan
Thank you.
guud ahaan tabintayadii galabnimo ayaa intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaya anigu ah Aashay Fahim aadan intan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa sidaas iyo sabab galiyo